Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Astăzi îl am din nou ca invitat pe vechiul meu prieten, Petre Goran. Și îmi vine mai întâi să te întreb, Petre, ce te faci acum că sunt acuzate institutele de cercetare că toacă degeaba banii contribuabilului? Și după aia revenim la tema adevărată a discuției noastre de azi.
Da. Evident că sunt în plină agitație institutele și cercetătorii, fiindcă rolul lor social este pus în discuție. Și aici, evident, că inflamația este o lectură retorică, bine să spun, a acuzației care a fost adusă de deputatul USR, și anume că aceste institute sau că, în general, cercetarea fundamentală ar fi impostură. Ori adevărul este la mijloc. Bă,
el n-a spus că toate ar fi
așa. Da,
că
e, totuși, asta este. Publicând o listă în integral a acestor institute de cercetări, a creat această impresie. El n-a spus-o, dar prin lipsă de dibăcie a lăsat impresia că ar fi în cauză cercetarea fundamentală. Aici, sigur că dacă s-ar fi sfătuit cu câțiva cercetători, ar fi descoperit că sunt diferențe esențiale și, cum a indicat și președintele Academiei, e o diferență, în primul rând, între cercetarea sub egida Academiei și celelalte institute, cercetarea din cadrul Academiei fiind minoritară în cadrul...
Acum, și sub egida Academiei sunt unele institute cu probleme.
Da, dar aici trebuie, pe de o parte, spus, dacă e un rol al statului, nu, pe lângă armată, justiție, poliție, solidaritate socială, este și acela de a investi în domenii care nu au un interes imediat sau nu au rezultate imediate, dar care au rezultate pe termen lung. Și cercetarea face parte din acest tip al activității umane.
Trebuie preciza pentru cei care ne ascultă că tu ești cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene, care, după părerea mea, și este totuși autorizată, e unul dintre cele mai serioase institute din țară. Adică e aproape 100% de prima calitate. Și mai sunt unele institute, la fel, nu e cazul tuturor. Că, repet, sunt unele institute sub egida Academiei care au câte un director absolut inacceptabil.
Există și invers. Director acceptabil, dar institutul...
Institute slabe, da.
Așa. Bun, deci există tot soiul de formule. Îți mulțumesc că spui cuvântul ăsta bun, deci atunci amintesc puțin ascultătorilor, Institutul de Studii Sud-Est Europene, e o creație a lui Nicolae Iorga, deci din anii 1913-1914.
Care a reușit să-și mențină
care
calitatea.
A reușit, bun, cu 10 ani a dispărut în obsedantul deceniu și a fost reînființat, de altfel, cu un proiect al lui Victor Papacostea, care a fost scos din pușcărie pentru a recrea, într-un context adevărat geopolitic, în care România de atunci, a lui Gheorghiu Dej, vrea să se apropie de celelalte națiuni balcanice. În acea epocă, Balcanii, având trei partide, ca să spun, sovietică, iugoslavă și capitalistă, cu Grecia și Turcia, și acest proiect de a reunifica zona balcanică, măcar prin cercetare, a fost un proiect de mare succes. Deci cu impact nu numai istoriografic, ci și politic. Așa că, din punctul ăsta de vedere, da, institute de cercetare istorică sunt necesare. De cercetare lingvistică, de cercetare matematică, nu mai spun. Deci aici trebuie spus că asta este funcția statului, oameni, să investească în... într-o muncă ale cărei roade se pot vedea în 10, 20, 30 de ani.
Pe de altă parte, Claudiu Năsui are meritul de a fi făcut lista completă. Și îți dai seama, văzând lista, că unele institute sunt niște cioace.
Bun, da, există evident această aparentă
nici măcar
ironie.
Cioace, și s-a amestecate cu unele care sunt efectiv de vârf.
Da, da. E, aici îi revine sargina deputatul Inăsui atunci să facă el, cu ajutorul cercetătorilor, să facă această distincție acum între ceea ce, fiindcă trebuie spus pe de altă parte, aceste sinecuri sau aceste institute neperformante arunc o pată asupra întregii cercetări. Deci ar fi într-o zi și poate că a venit ziua, în interesul cercetării să facă curățenie, dar nu birocratic. Deci aici trebuie pornit, cel puțin în domeniul științelor umaniste, totuși mai avem câteva somități, autorități, oameni în a căror judecată poți să ai încredere și trebuie evitată evaluarea birocratică. Și aici atrag atenția, faimosul ISI, în care sunt înregistrate anumite reviste de cercetare, pe când alte reviste foarte respectabile nu sunt în sistemul ISI. Deci atrag atenția că dacă se face oarece efort de partajare a institutului, el trebuie debirocratizat, trebuie gândit în alți termeni, nu numai în termeni de impact public, fiind un domeniu ca lingvistica și etimologia. Da? Nu reușește să pasioneze pe toată lumea, deși noi vom încerca acum să arătăm pe baza unui exercițiu de erudiție etimologică cum putem ajunge la concluzii care sunt de interes general.
Bun, așa, hai să vedem pe ce se duce banul contribuabilului, un articol pasionant, tâmplă, tâmplar, tâmplărie și fac o glumă. Când am văzut articolul, mi-a venit în cap o glumă proastă. Uite, s-a apucat Petre de mobilier, probabil mobilier rustic la el, la Bunești, acolo. Bun. Dar este o demonstrație foarte interesantă, pornind de la aceste cuvinte, cum, în mod foarte interesant, tâmplăria vine de la templu.
Da.
În latină.
Exact.
Și este o transformare foarte interesantă a unui cuvânt. Așa cum pământ vine de la pavimentum, adică ce acoperă pământul.
Mm-hmm.
Ce nu este pământ, adică s-a transformat în opusul său. Sau, mă rog, starea pavimentului era atât de proastă încât a ajuns pământ. Pentru că alte etimologii sunt mai...
ușor de înțeles,
ușor de înțeles
sau, firești, sau
cuvintele și-au păstrat în mare aceeași semnificație. Nu știu, masă, câine, vânt și-au păstrat aceeași semnificație. După aceea sunt semnificații ușor schimbate, cum e bazilica, biserică. Dar cum s-a ajuns de la templum la tâmplar și tâmplărie?
Da. E, vreau să încep prin a spune că gluma ta nu e deloc tâmpită. Și că, într-adevăr, această preocupare e legată de școala de la Bunești, de ceea ce se întâmplă acolo, unde ne-am propus tocmai să avem o școală de tâmplărie, numai că am zis de tâmplari filozofi. Adică să încercăm să formăm oameni care să știe și să facă un obiect de lemn, să îngrijească o pădure, dar și să citească Platon. Deci aici ai pus punctul pe o preocupare a mea de ordin pedagogic, este că gândirea teoretică nu trebuie separată de îndemânare, de inteligența mâinii.
Despre asta vorbește în mod specific Rousseau în Emil.
Da.
Și despre tâmplari.
Exact.
Cât de importantă e tâmplăria în educarea unui tânăr.
Da. Într-adevăr, remarcasem și eu acest episod și cu surprindere faptul că tâmplarul e o meserie, deci e menționat în multe alte texte, e o meserie foarte importantă, a fost meseria privată a regilor Carol I și Ferdinand. Pe latura ebenisterie, da? Deci zona aceasta de detaliu. Deci ei, fiindcă au trebuit ca în educația lor să aibă și o meserie pe lângă cea militară, au ales să fie tâmplar și făceau, mai ales Ferdinand, deci era foarte activ în atelierul lui de tâmplărie. Deci putem spune că e o meserie regală.
Bun, dacă l adăugăm și pe Iisus, avem o teologie politică a tâmplăriei.
Exact, exact.
Uite cum tâmplăria ne duce la teologia politică.
Ne duce la teologia politică, fiindcă, într-adevăr, este meseria și eu aici, în acest articol, discut cum a fost tradus Sfânta Scriptură și respectivele pasaje unde este indicat că Iisus este fie tâmplar el însuși, fie este fiu al tâmplarului. Deci avem această divergență între Matei și Luca. Da,
în greacă e tecton.
În greacă e tecton, și atunci, exact.
Tecton poate Bun. Să fie și altceva.
Și altceva, da. Tecton este derivat din ticto, care e o rădăcină indo-europeană, care a dat și cuvântul pentru naștere, geneză, creație, dar și pentru construcție, producere, creație prin îndemânare, prin munca cu mâinile, inteligentă. Și, deci, tecton este constructor, putem spune, mai
sau
larg.
Zidar.
Sau zidar, în măsura în care avem zone în care zidăria e mai importantă decât tâmplăria. Și atunci, de fapt, putem traduce, este constructorul sau creatorul, da? Cum în românește despre Dumnezeu spune că e ziditorul cerului și al pământului. Deci e într-adevăr o rădăcină care nu ține de materia lemnă, ci de faptul de a edifica. Și de aici meseria care s-a dezvoltat ulterior de arhitectonos, primul dintre constructori, care era șeful de șantier. Dar șeful de șantier care în același timp spunea și de multe ori din mintea lui cum să se construiască. Bun, deci într-adevăr m-a fascinat această bogăție a zonei în care intrasem. Intrasem, evident, natural, fiindcă eram acolo, cum știi, în mijlocul unei păduri. Cum se spune, cădea pădurea pe noi, da? La propriu. Și atunci m-am gândit ce poți face cu acest material care este atât de la îndemână și am descoperit că de la mâncatul arborilor, în primăvara asta, pentru prima oară, am mâncat frunze de fag. Am făcut salată din frunze proaspete de fag. Deci poți să mănânci pădurea la propriu. Bun, și de aici mult, descoperi multe aspecte comestibile ale pădurii, dar în același timp că poți să faci aproape orice, și dacă extinzi la zona vegetală, orice din materia vegetală. Deci de la case până la haine. Și atunci, sigur că m-am pasionat să dezvolt această fantastică continuitate și să o pun, pe de altă parte, ca cercetător în legătură de oare de ce spunem despre... Și nu spunem suficient de des și suficient de clar că civilizația românească e o civilizație a lemnului. Deci unii și-au pus întrebarea de ce totuși o populație care are o istorie bimilenară, spun unii, dacă ne luăm după Corneliu Berar și alți revizioniști actuali, 1500 de ani, dar e suficient, e onorabilă și această vechime. De ce într-o asemenea o istorie, o populație cu asemenea istorie, ai resturi arheologice foarte târziu și clădiri, da, civilizație construită foarte târziu. Și atunci una dintre explicații este că e o civilizație a lemnului și că lemnul prin natura lui se degradează mai repede decât piatra și dispare, de fapt nu dispare, dar e reconstruit. Și atunci trebuie să spunem că dacă ai o biserică din secolul 17 sau 18 de lemn, foarte probabil că înaintea lui a mai fost o biserică de lemn. Și înaintea ei a mai fost. Deci
asta
din 300 în 300 de ani.
Asta se întâmplă și cu bisericele de piatră. Da. Că se tot refac.
Se tot refac.
Trebuie să luăm însă o scurtă pauză publicitară și revenim.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Petre Guran, cercetător la Institutul de Studii Est-europene.
Sud-est europene.
Ce-am zis?
Est-europene.
Ah, pardon.
Ar putea exista și unul.
Evident, sud-est europene. Da? Și tâmplar în, în pădure, da? Că a creat o școală extraordinară la Bunești. Dar articolul tău de la care am plecat, Tâmplă, tâmplar, tâmplărie, are ca subtitlu o privire spre începuturile creștinismului românesc. În ce sens permite această etimologie o privire asupra originilor creștinismului românesc?
Da. Articolul pe care îl pomenești este parte dintr-o cercetare pe care o fac eu acum, pornind de la ipoteza pe care din observații mi-am formulat-o și acum o întăresc, că a existat un limbaj creștin latin specific balcanilor, care este diferit de latina medievală sau latina care s-a dezvoltat în Italia, Galia și a dat limbile romanice și vocabularul lor creștin de acolo. Și pornim de la prima observație, este că au existat deci două liturghii, două tipuri de vocabular latin al creștinilor și care se împarte în felul următor. În vest este vocabularul care e marcat de cuvântul egliz, chiesa,
church.
Iglesia, nu, church e altceva, imediat, are altă etimologie. Egliz, chiesa, iglesia,
da,
vin din eclesia, da. Și care, deci, este creștinismul latin occidental, italo, galo, hispanic. A existat un alt creștinism de limbă latină nord-italic, deci aș spune elvețiano, austro, balcanic. Adică în Alpi și din Alpi coborând în Balcani, de-a lungul Dunării, probabil până la vărsarea lui, este un alt vocabular latinesc, deci o altă fragment al creștinismului și cele două vocabulare nu au mai comunicat dintr-un anumit punct de vedere, dintr-un anumit moment și s-au dezvoltat diferit. Deci, ca ar fi existat, așa cum știm că în Spania, prin cucerirea maură, da, islamică, s-a păstrat o liturghie hispanică și până la revenirea spaniolilor și deci a unificării cultului în Occident, a trecut suficient timp astfel încât acea liturghie să ne fie atestată. În schimb, în Balcani, această liturghie a existat, dar a dispărut. Da? Ea n-a mai pătruns în zona manuscrisă. Și fiindcă n-a existat interes, și eu explic în ce context această liturghie, deci această viață creștină completă din Balcani de limbă latină a dispărut. Ce ne ajută acest vocabular este să o reconstituim. Cum vorbeau creștinii de limbă latină din Balcani?
A dispărut ca efect al infiltrărilor slave.
Nu, a dispărut mult mai târziu și ca un efect direct
al politicilor naționaliste.
Nu, nu, mai devreme, al despărțirii între Bizanț și papalitate, de fapt a schismei.
Deci schismă, secolele 11...
Da, schismă, plus a mai fost în Occident un fenomen, unificarea cultului, Missale Romanum, deci trimiterea unui formular liturgic
unic
de la Roma, da, care a spus, acum nu vă mai rugați cum știți voi, vă rugați după liturghierul roman, ca să înseamnă Missale Romanum.
Deci ăsta e factorul determinant.
Ăsta e factorul determinant. Și atunci creștinismul local a avut de ales, ori trec la Missale Romanum, ori trec la liturghierul slavon, care între timp devenise expresie a ortodoxiei. Și atunci,
aha, deci o combinație a celor doi
exact,
factori.
Da. E o combinație a celor doi factori. Dacă trec la Missale Romanum, devin catolic. Dacă trec la liturghia, și-a spune, liturghia Sfântului Sava. Da? Deci el e factorul determinant în acest context. Dacă mă duc după Sfântul Sava și cu liturghia lui, atunci devin ortodox. Deci acești romani, acești proto-români, putem numi proto-români, din ultima fază, sigur că da, de dezvoltare sau deja români, au avut de ales între Missale Romanum și liturghierul Sfântului Sava. Și deci opțiunea asta s-a operat atunci, despărțind, creând două romanități balcanice, una care a rămas dalmată de obediență romană, dar care a dispărut în secolul al XIX-lea, și alta, asta este ipoteza mea, care a devenit originea românilor și acestui vocabular care s-a păstrat în limba română. Adică cei care au aderat la liturghierul Sfântului Sava.
Dar ce e liturghierul Sfântului Sava?
Este ansamblul de texte liturgice bizantine traduse în limba slavonă, inițial în faza pe care o numim a primului imperiu bulgar și care a fost reluată și prelucrată
de Sava.
De exact, de
deci
Sfântul
îl precede
Sava,
de fapt.
Îl precede, da.
El pune existat, în forma finală.
El pune în forma finală și îi dă, mă rog, acea, din secolul al XIII-lea, observăm că avem două redacții ale limbii slavone, o redacție sârbească, care este, deci, noutatea momentului, și o redacție bulgărească, care, să zicem, e mai aproape de slavona Sfinților Chiril și Metodie, dar care la rândul ei este reprelucrată în secolul XIV de Eftimie de Târnovo și școala lui. De aceea, în țările române, vom avea două redacții care vor fi în concurență, slavona sârbească și slavona bulgărească. Fiindcă cele două țări românești au importat scriptorii și cu, deci, intelectuali, cu cercetătorii epocii, atât din Serbia cât și din Bulgaria, în contextul, sigur, a cuceririi otomane, și școala lui Eftimie de Târnovo s-a salvat în țara românească și în Moldova prin acești intelectuali, le spunem scribi, care au venit la nordul Dunării și, deci, au perpetuat literatura creată anterior la sudul Dunării. Bun, dar acum ipoteza mea este că, deși au trecut la liturghierul slavon, acești proto-români au continuat să vorbească și să folosească acest limbaj în care au avut o liturghie în limba română. Și în momentul de altfel, cercetătorii acum constată că românizarea cultului a început mult mai devreme. Deci ultima descoperire a lui Iosif Cămară este că faimoasele psaltiri rotacizante sunt chiar din secolul XV, nu din secolul XVI, deci preced epoca reformei, și trecerea la cultul în limba română nu e dependent, nu este, poate că reforma a fost un factor accelerator. Dar trebuie să rămânem la ipoteza că vocabularul aveau. De ce? Fiindcă este această civilizație, să zicem, creștină, tardo-antică, a continuat ca o civilizație orală. Ceea ce înseamnă că textele liturgice s-au transmis oral, până într-o fază în care amprenta slavonă a devenit atât de puternică încât a șters sau nu a permis trecerea unui text integral, deci să avem un formular liturgic în manuscris. Dar ceea ce încerc eu să fac este să-i reconstitui vocabularul. Adică să arăt că avem cuvinte pentru toate etapele și toate noțiunile cheie care ar fi necesare, nu într-un creștinism cosmic, cum îl gândea Mircea Eliade, deci o simbioză de păgânism și creștinism vagă, ci pur și simplu într-un cult cu liturghie, cu concepte teologice, care sunt toate formate în context latin, în context lingvistic latin. Și care ar fi cele două cuvinte care definesc această civilizație creștină latină din Balcani? Sunt cuvântul biserică, deci am spus, în Occident avem iglesia, chiesa, eglise, da? în Balcani, dar care nu sunt doar în Balcani, fiindcă ai nordul Italiei, sudul Austriei și pe urmă toată peninsula balcanică, în care găsești cuvântul biserică. Biserică, sau... bașelga, adică derivate din bazilica.
Care sunt celelalte cuvinte?
Bun, mai există un al treilea cuvânt, tot de origine greacă. Toate sunt cuvinte de origine greacă. Da? Eclesia înseamnă adunare în limba greacă, bazilica sunt cele care aparțin de rege, da? Ceea ce a dat în latină numele clădirii în care împăratul făcea dreptate și după aceea această clădire a devenit locul în care se făceau rugăciunile către divinitățile păgâne întâi și apoi către divinitatea creștină și a devenit locul de adunare al creștinilor. Al treilea cuvânt este ziua în care se adună creștinii și care este Kyriaki, adică ziua Domnului. Și care a dat în limbile germanice Kirche Church. Așa. Bun. Deci observăm că avem aceste trei creștinisme tardo-antice care se dezvoltă în Europa. Al doilea cuvânt important este sâmbăta. Această caracteristică MB este numai a latinei balcanice, în timp ce în latina occidentală avem sabato, samdi. Da. Și deci este o fază de dezvoltare și cum limbile care de obicei rămân vernaculare și nu trec prin tot soiul de corecturi ale gramaticilor, gramaticii când se apucă, nu, asta e că aici pronunță oamenii greșit, hai să îndreptăm, au păstrat forme mai vechi. Și deci această sâmbătă este dovada unui creștinism care s-a practicat în Balcan. Deci biserică și sâmbătă sunt cele două termene definitorii ale unui creștinism latin-balcanic. De ce insist? Noi uităm că Balcanii au fost lungă vreme a doua regiune cea mai populată a Imperiului după Italia. Și că o mare parte a elitelor politice romane provin din Balcani.
Bun, e toată gașca de ofițeri superiori din jurul lui Aurelian și Diocletian.
Bun, exact, gașca de...
Maximinus Trax, pe ăla mai bine nu-l menționăm, că era o brută imbecilă. Dar ăștia erau niște oameni foarte luminați, care aveau o coerență politică.
Așa, și bun, deci asta este, trebuie să înțelegem că noi vedem Imperiul Roman ca un imperiu occidental. Ori el a fost, la un moment dat, pentru vreo 300 de ani, un imperiu balcanic.
Mai e ceva amuzant în legătură.
Vorbim de imperiu de limbă latină.
Constantin cel Mare, pentru că el e văzut ca cel care simbolizează imperiul bizantin, deci partea orientală a
Constantin cel Mare, da.
Dar în realitate el și-a petrecut cea mai mare parte din timp în Occident.
Și vorbea latină, exact, probabil ceva greacă.
Ceva greacă, dar este cultural, el este
absolut
total latinofon.
Da. Ei, asta este...
nici n-avea barbă, ceea ce spune ceva.
Da. De altfel, de ce? Știi cum au ajuns ca preoții occidentali să nu aibă barbă în timp ce preoții orientali au barbă? Din faptul că preoții occidentali sunt tocmai această civilizație, ei sunt ultimii purtători ai latinității. Barbarii erau bărboși. Și atunci, ca semn al latinității, au continuat să se radă ca să arată că ei sunt latini. Deci toate acele mănăstiri benedictine care au făcut, da, de latini, care s-au refugiat, un fel de formă
și,
de rezistență prin cultură.
Există și papi bărboși, fără a mai vorbi de ordine.
Mai târziu, da.
Și mai este ordinul capucin, de pildă, care are ca regulă
barba. De ce... Cine este bărbos într-o societate creștină tardo-antică e călugărul. Și care prin asta vrea să spună tocmai că s-a retras din societate și de-aia nu se mai rade, încă el de acum este sălbatic, da? Nu mai vrea să fie parte din societate. În momentul în care universul monastic a reinvadat societatea. Și asta e un fenomen târziu din secolele 13-14. Da? Uite, Saval Serbi. Da? E un monah care inițial a plecat pe logica veche. Nu mă interesează, era un prinț, putea să devină succesorul tatălui lui, a și domnit o vreme într-una din zonele Serbii. Și după aceea a spus, nu, plec la Muntele Atos, a și fugit. Și vreau să mă fac și până la urmă contextul lui 1204, adică căderea Constantinopolului sub cruciați, l-a determinat să revină în Serbia și să organizeze, să zicem, această rezistență ortodoxă. Deci, din acel moment, monahii s-au implicat în viața societății și au devenit model și atunci preoții de mir au copiat modelul monastic și au început să poarte bărbi. Deci la Constantinopol în secolul X, foarte probabil vedeai preoții de mir rași, fără barbă.
La Constantinopol.
La Constantinopol.
Dar vreau să revin că ai vorbit de Sfântul Sava. E ceva care mi-aduce aminte de o altă preocupare de-a ta, și anume povestea lui Varlam și Ioasaf.
Da,
Sava nu de aia se retrage?
Sigur că da, deci Sava nu de aia, dar Sava promovează cultul lui Varlam și Ioasaf. Da,
că, deci el timp, Ioasaf se convertește la idealul monastic,
exact.
El fiind prinț și renunță la putere. Bun,
da.
E un roman care are tot felul de variante, e povestea lui Buddha,
exact. Povestea lui Buddha în creștinată.
Dar există variantă georgiană, variantă grecească, variantă latină mai târziu,
da,
toate
da,
sunt
da,
foarte
da.
Interesante.
Persană, arabă,
bun, de alea nu
armeană,
mai vorbim.
Da, da, da.
În creștinism le avem pe astea.
Sunt, fiindcă ea circulă prin nestorieni.
Exact.
Deci există variantă creștină nestoriană, pe urmă creștină
Sava
ortodoxă.
Sava nu de-aia se retrage imitând acest model?
Da, eu imitând acest model, cunoscând, descoperind acest model, este încă, ca să spun așa, sunt de momentul în care aceste mari dinastii balcanice, care optează la un moment, nici nu știu, e o altă discuție, ce înseamnă să fii etnic slav în Balcani. Dar ei, la un moment dat, optează sau ezită între a deveni aristocrați bizantini sau revoltați slavi, uh-huh. Atunci fondatori de stat slav. În momentul în care Sava face parte, el este încă într-un univers mental bizantin. Și aristocrații bizantini aveau acest ideal, încă din secolele de dinainte, aș spune, de la Marele Arsenie, care super aristocrat, care se retrage în Egipt, și de atunci încoace acest ideal s-a reprodus în fiecare generație. Deci el e în modelul ăsta care este tipic Bizanțului. Numai că la un moment dat se produce acea implozie, de fapt, a societății bizantine și care necesită o restaurare, o restaurare din ruine. Ori asta și asta îl readuce pe... Și atunci,
după 1204.
După 1204 și îl aduce pe Sava în prim planul acestei reconstrucții, bun, împreună cu alte figuri, evident. Ori ceea ce m-a interesat pe mine este, Sava este în mod special episcopul vlahilor din regatul sârb. Da? Din regatul fratelui lui, care a devenit rege, kralul Serbiei. Și deci este o legătură foarte directă aici.
El renunță la putere în favoarea fratelui lui.
Nu. El, fiind cel mai mic, el avea un apanaj, ceea ce se numește. Da? În zona dintre Muntenegru și Bosnia de astăzi era o mică principat unde îi dăduse tatăl lui... E o lume foarte patrimonială încă, da? Nu noțiunea unui stat unitar. Deci statul este, ba se adună toate în mâna unui principe foarte puternic, ba se reîmparte.
Renunță la drepturile el, lui, în favoarea...
Da, la drepturile din zona aceea care se numea Zeta. Și pleacă la Muntele Athos. Sigur că, probabil că de mic, are niște trăsături care îl fac pe tatăl lui să-l prefere celorlalți. Da? Sunt doi mai mari, Vulcan și Ștefan, care se bat pentru succesiunea tatălui și, de altfel, Vulcan e pro-latin, Ștefan este pro-bizantin și Sava se întoarce pentru a restaura, de fapt, a îl susține pe Ștefan și a restaura regatul. Vulcan este în cele din urmă un principe risipitor și care și pierde partida politică. Bun. Mă întorc însă la povestea mea tardo-antică, deci ipoteza că a existat un cult creștin de limbă latină, care nu este identic cu cultul creștin de limbă latină din Italia centrală și meridională, sau din Galia sau din Hispania, care textual ni s-a pierdut, dar poate fi reconstituit prin acest vocabular. Ori, care este interesul acestui bun? Ai redescoperit o minoritate religioasă sau o variantă regională de religiozitate creștină. Este că tot acest vocabular a supraviețuit în limba română până astăzi. Că acest vocabular indică o civilizație urbană. O civilizație urbană care la un moment dat pur și simplu și-a părăsit cetățile și s-a refugiat într-un context montan și un context care a schimbat piatra pe lemn. Și aici, deci, coincidența minunată cu preocuparea școlii de la Bunești este faptul că această civilizație a lemnului, într-adevăr, avem acum toate motivele să credem că a existat, împrumutând vocabularul existent anterior în civilizații care trecuseră la piatră, adică orașele romane. Și atunci, cum ai spus tu, avem faptul că pământul... Cum ne putem explica că pământul provine din pavimentul? E că la un moment dat...
Pisarea proastă a străzilor.
Mai direct de atât. Ei au folosit pavajul pentru a reconstrui zidurile după atacuri. Și fiindcă nu mai reușeau, sau erau atacurile atât de frecvente, făceau agricultură ca să apuce să strângă în interiorul zidurilor. Și au, deci, decopertat zone pavimentate, au folosit piatra pentru a repara zidurile și au făcut agricultură în grădini urbane. Da? Și astfel au rezistat. Bun. Până la urmă au părăsit și aceste cetăți și au dat naștere acelor comunități seminomade, care însă comunități seminomade au păstrat întreg vocabularul urban din care au plecat. Și acum, ca să nu lăsăm ascultătorii să moară de curiozitate ce-i cu tâmplă și tâmplărie, da, originea, etimologia se leagă direct de cuvântul latinesc templum, cuvântul latinesc pentru templu și nu pentru tâmpla anatomică. Tâmpla anatomică vine din tempus, temporis, care este din, în latină înseamnă tâmplă, un alt omonim al cuvântului care înseamnă timp. Dar în limba română tâmpla provine din templum și ia testată mai clar și ca piesă arhitecturală, o grindă transversală care leagă doi pereți, care se numea tot templum și care este, de fapt, despărțirea între zona în care e divinitatea în templu păgân și zona în care vine cel care își aduce ofrandele. Da? Deci e o zonă care desparte cele două, deci nava de locul în care intră preotul propriu-zis și aș duce jertfa.
Acolo unde e iconostasul.
Acolo unde ulterior acum, da, a apărut iconostasul. Și, dar ipoteza mea, aici e doar o ipoteză. Nu cred, poate că într-o zi voi găsi un argument să o demonstrez, deocamdată o ipoteză, e că templum a fost o vreme un concurent al lui Bazilica. Adică întregul spațiu de cult s-a numit templum și ulterior templum a fost doar locul în care era masa, altarul, și peretele, iar la sfârșit s-a redus numai la peretele care desparte încăperea altarului de încăperea în care stau credincioșii. Deci asta ar fi evoluția. Ce este interesant este că deci meseria celor care îngrijeau aceste clădiri, cum există și în limba latină, da? Ai templarius, care este îngrijitorul templului, care e ceva diferit față de preot.
E țârcovnicul.
Da, putem spune un fel de țârcovnic. De ce? Fiindcă preotul în sistemul roman este o funcție civilă. El este ales. Da? În timp ce templarius e un fel de superpreot. E unul care e prin vocație și prin transmisie filială. Da? Deci el este fiul templarului de dinainte, dar fiindcă funcția preoțească e o funcție politică, aia e politicianul, este practic preotul în lumea romană. Templarul este doar cel care are grijă de templu și, evident, transmite riturile sacre. Astfel încât îl învață pe politician ce rituri trebuie să facă când intră în biserică, expertul. Bun, faptul că acest cuvânt tâmplă a dat naștere unei meserii și unei meserii care, sigur că e foarte răspândită. E unul din cuvintele, le-am numit panromânești. Da? Sunt un strat de cuvinte pe care le găsești și în megleno-română, și în aromână, și în istro-română, și în orice caz pe tot teritoriul României de astăzi. Da? Alte cuvinte sunt regionale. În materia prelucrării lemnului avem multe. Avem și dulgher, tișlar, și dulgher, și măsar, și tot soiul de alte cuvinte. Tâmplari îl găsești în toate regiunile României. Și de aceea e un cuvânt. Însă, ceea ce m-a surprins, cercetând epoca în care apar primele traduceri scrise ale Sfintei Scripturi, este că respectivele pasaje unde te-ai fi așteptat să-l găsești pe Iisus denumit ca tâmplar sau fiul al tâmplarului, nu, îl găsești cu două cuvinte surprinzătoare. Unul este rotar, în traducerea Evangheliei, Evanghelilor, da, care probabil că este produsă în Ardeal, da? Deci este un prototip în context reformat, care pe urmă a fost preluat în țara românească și în Moldova.
Și celălalt cuvânt?
Iar celălalt cuvânt e dulgher.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Dulgher de ce ne surprinde? Fiindcă e un cuvânt turcesc. Cum să folosești un cuvânt turcesc când tu ai un cuvânt atât de sofisticat, atât de nobil, cum e cel de tâmplar? Prin faptul că acești traducători în faza de reromânizare a cultului sunt, unu, majoritatea alogeni, doi, sunt o populație urbană care folosește vocabularul care se dezvoltase între timp în puținele orașe, bun, în cele transilvane. Eu mi-am închipuit că utilizarea cuvântului rotar vine din comparația și inspirația din traducerea franceză a textului latinesc, al Vulgatei, da? Unde ai carpentarius. Or, carpentarius vine din carpentium, care e căruța. Deci, practic, este un căruțaș la noi, înseamnă cel care conduce căruța. Dar făcătorul de căruțe, care a dat în franceză charpentier. Or, cine face căruțe? Că nu avem cuvântul.
Rotarul.
Rotarul face căruțe. Deci, privind la Biblia lui Olivetan, a preluat de acolo cuvântul. Și nu a folosit un cuvânt care era din vechiul vocabular. În secolul XVIII pătrunde în limbă pătrunde în primul rând în societatea superioară, în societatea intelectuală, în elita. O clasă pe care am numit-o mica boierime, dar care într-o fază în care societatea românească era foarte dinamică, acești, le putem spune țărani, care se îmbogățesc, care primesc funcții, da? Care devin noi birocrații României fanariote, vin cu limba lor și deci în ulterior, când s-au diortosit textele Sfintei Scripturi, a fost înlocuit dulgher și rotar cu tâmplar. Înțelegi? Deci, practic, pătura aceasta mai conservatoare lingvistică vine, urcând social, vine cu vocabularul ei și relatinizează și ne aduce până astăzi acest vocabular al unei civilizații latine, creștine, dar din Balcani, care nu e același lucru și deci nu este identică cu latina occidentală, latina creștină occidentală. Și aici, bun, dacă vrei câteva elemente, faptul că ai altar, ai toacă, ai biserică, ai tâmplă.
Da, dar toate astea sunt elemente ale acestei relatinizări.
Exact, și care reintră în vocabularul creștin în momentul în care se românizează cultul. Uh-huh. Da? Deci, ipoteza mea este că hiatusul, cum în perioada de întrerupere a cultului proto-românesc, e de fapt foarte scurt, aș spune.
Și se revine.
Și se revine natural, da, și aceste cuvinte, deci n-au fost uitate. Și în măsura în care româna aceasta a zonelor rurale, de fapt, nu, a țărilor. Uh-huh. Țările erau micro-unități politice, uh-huh, și care își aveau propriile lor.
Franceză pe
da.
Ei.
Așa, da.
Da, Petre, este absolut pasionant și da, eu te-aș asculta ore întregi. Numai că trebuie să încheiem asta, emisiunea noastră, că am parcurs secole în compania ta. În încheiere, ce să spunem?
Da, care este concluzia?
Concluzia am văzut. Da, concluzia e foarte interesantă legată de această reromânizare a cultului datorită unei categorii mai conservatoare din punct de vedere lingvistic.
Lingvistic, exact, și care pătrunzând în clasa învățată, își aduce propriul vocabular. Și care ne salvează, ne aduce până astăzi urma acestui creștinism tardo-antic de limbă latină balcanică. Bun, care este interesul pentru societatea de astăzi? În primul rând, e un interes, dacă vrei, identitar. Suntem acum într-o generație în care putem spune puțin altfel istoria românilor decât s-a spus până acum, pornind de la, în primul rând, informații arheologice mai bogate, informații, deci aici e o întreagă discuție de făcut în altă emisiune, de la aceste informații lingvistice, de la înțelegerea, abia în generația mea de bizantiniști, începem să spunem, atenție, noi când tot vorbim de Imperiul Bizantin, bizantini, creăm impresia și trăim cu impresia că e o entitate orientală, o variantă de creștinism oriental, ori ei, acești cei pe care noi îi numim bizantini, ei întotdeauna și-au spus romani. Ei sunt Imperiul Roman și dacă îi privim ca Imperiul Roman, ca ceea ce vroiau ei să fie și spuneau ei despre sine că sunt, atunci sigur că perspectiva ni se schimbă. Continuitatea Imperiului Roman este la ea acasă, la Constantinopol. Și din punctul ăsta de vedere putem relativiza sau chiar într-o zi anula această diviziune falsă între un creștinism occidental și un creștinism oriental, între un est și vest al Europei pe teritoriu creștin. Estul Europei e acolo unde începe islamul. Aia e altceva. Aia, într-adevăr, e o altă civilizație, e o altă poveste care, la un moment dat, a ocupat estul Europei. prin otomani în Balcani, prin mongoli și tătari în Rusia și Ucraina de astăzi, dar aia, acolo este frontiera către o altă civilizație. Ori nu există. Ortodoxia e altceva. E un angajament religios, spiritual, o încercare deci de a păstra și în același timp de a mărturisi, de a înțelege creștinismul cât mai aproape de textele fondatoare, fondatoare apostolice, fondatoare patristice, dar nu este o altă civilizație. Asta este marea, cum să spun, marea mea preocupare, este să demonstrez acest lucru, că unitatea creștinismului european a prevalat și că este numai o perspectivă istoriografică folosită deopotrivă din Occident cât și din Orient, adică de învățații latini cât și de învățații greci, începând din secolul XIV-XIII, când au început să se ciondănească pe diferențe, și care au creat această frontieră artificială. E o frontieră care din mintea istoricilor nu e de pe teren.
Mulțumesc tare mult și vă dau tuturor întâlnire tot așa săptămâna viitoare la ora 2 la Metope.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla.